seksualno nasilje, mi uvek kažemo da je najveći tabu organizovan oko seksualnog nasilja i ovo je prosto, znači, došla je jedna klima da se o tome više priča i zato to izlazi u mediji, inače to bi uvek bilo i meni je drago što se o tome priča i ja mislim da je to pre svega proizvod jednog dugotrajnog feminističkog pokreta koji je stalno insistirao da, ja samo mogu da kažem da mi 90. godine kad smo hteli da pričamo o incestu, znači nama su odgovorili iz onog famoznog časopisa Bazar tada da ne može o tome da se priča, će to da uzruji njihovu publiku, jel? Tako da oni prosto nisu hteli s nama da razgovaraju o toj temi jer je to bilo nešto toliko strašno da čitaoci ne trebaju ni da čitaju o tome, tako da se to sad promenilo. Ovo je pesma Kiddy Lang, to je stvari jedna stara pesma, ljubavna pesma koju je Kiddy Lang obradila. Kiddy Lang je inače jedna pevačica koja trenutno živi u Americi i koja je negde 90-ih godina zapravo sasvim jednostavno rekla da ona je lezbika i sa njene pesme su se obraćaju ženama. A ovo je inače jedna, znači, lepa, ljubavna, lezbijska pesma.
I uz tu pesmu mi se opraštamo od naše gošće, Lepe Mlađenović, kojoj puno hvala što je bila u našim noćnim razgovorima.
Hvala i vama.
nastavku programa, poštovani slušaoci, dnevnih nedelje i novosti iz nauke i tehnologije. Dnevnik je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Ljiljana Raičević, upravnica Sigurne ženske kuće iz Podgorice.
Subota 11. januara 2003. Ne mogu se požaliti da mi život nije dinamičan. Poziv Radija Slobodne Evrope da nedjelju dana vodim dnevničke zabilješke me natjerao da se bar na kratko preslišam. Zdravo je zaustaviti se i osvrnuti. Pristala sam i zbog načina na koji izvještavaju, objektivno i bez senzacionalizma. Ali za javnost je sve počelo 12. novembra kad je Moldavka ušla u Sigurnu žensku kuću. A za mene suprotstavljanje muškom nasilju protiv žena počelo je još 1996. kada smo otvorile prvu SOS telefonsku liniju za žene i djecu žrtve nasilja u Podgorici, a 99. otvaram sklonište. I od tada me svakodnevno zapljuskuju dokazi o teškoj i mukotrpnoj svakodnevnici mnogih naših sugrađanki. Ali od tada žene imaju i tačku oslonca. Zbog te tačke istrajavam i danas. I ranije su Moldavke, Ukrajinke, Podgoričanke dolazile u Sigurnu žensku kuću. I ranije smo pokušavale da pretučenim, maltretiranim, osporavanim, ponižavanim ženama pomognemo da prekinu lanac nasilja. Grupu žena kojima su nesavjesni ljudi trgovali po Crnoj Gori, prisiljavali ih na prostituciju, smo prije 2 godine štitile u istoj toj kući. Ali na putu za Beograd neke od njih su nestale iz kola pod policijskom pratnjom. Govorile smo glasno o tome. Činilo se da naše riječi niko neće da čuje. Zabava pristojnih očeva porodice bi bila i dalje za gledanje maloljetnica koje igraju oko šipke i ono što slijedi iza toga, da nismo bile uporne, svi bi se pravili da problem ne postoji. Meni su smiješna kalkulisanja o velikim svjetskim igrama i proizvodnji afere sex trafikinga u Crnoj Gori. Ovdje na Balkanu ljudi mnogo gledaju krimi filmove. U životu je sve znatno jednostavnije. Dovoljno je da 6 žena kažu ovako više ne ide, da se organizuju i svijet neće izgledati onako kako je jučer izgledao. Nedjelja 12. februar. Čitam esej Eme Goldman o prodaji žena iz 1910. Ema upozorava da objelodanjivanje vječnih priča o trgovini bijelim robljem započinje kada treba preusmjeriti pažnju javnog mnijenja sa neke velike društvene nepravde. I pita se kakav je rezultat skretanja pažnje društva na žensku muku. Kockanje se povećava, barovi odlično posluju, kada rade na nelegalan način, prostitucija cvjeta, a sistem podvodača i makroa se samo usavršava. Ima tu mnogo istine. Većina ljudi u Crnoj Gori živi teško. Treba im skrenuti pažnju na nešto drugo. Možda bordeli i dalje rade ilegalno i makroji se usavršavaju. Samo nikako ne mogu da se pomirim da treba dići ruke od svega zato što nekoliko hiljada godina stvari idu tako kako idu. A i vala sigurna sam da se ovih dana ovdješnjim makrojima ne drijema. 13. januar. Razgovaram sa majkom djevojke iz Čačka koja je nestala prije 2 godine. Prošle godine se nakratko javila sa broja 067. Od tada broj je van funkcije. Hoću da vjerujem da ćemo je pronaći. Crna Gora je mala zemlja. Još neću da dam njenu sliku u medije. Vjerujem da puno policajaca savjesno radi svoj posao. Borimo se da Moldavka preživi suočavanje sa nasilnicima. To je vraćanje njenih misli baš na ono što potiskuje, sa čim nije u stanju da živi. Koliko li će još puta morati da ponavlja ono što je boli? Vala i ja ću početi da vrištim da bi me ljudi čuli. Ne može se sa ovakvim sudskim postupkom zaštititi žrtve. Mora se uvesti institut zakletve svjedokinje. Šta li nas još čeka i kako sanirati nove povrede? Hitna pomoć nas svakodnevno posjećuje. Posuda, nepovjerenje, podozrenje. Pojedini poznanici okreću glavu i izbjegavaju susret, a ljudi koje nikada nisam prije vidjela prilaze mi na ulici i izgovaraju riječi podrške. Čujem priče o velikom novcu koji smo dobile, a ja znam da decembarsku platu nisam mogla da podijelim, niti imamo fond za 2003. Ljudi teško povjeruju da se neke stvari mogu raditi i bez novca. Utorak, 14. januar. Milo Đukanović prijeti, advokat Rodić prijeti, ponavljali se Crnoj Gori 48. Govore o razotkrivanju tajne mreže. Kažu, saznaće narod uskoro. Možda im neko i povjeruje, ali sumnjam. I dalje tražim ostavku državnog tužioca Boba Vukčevića. Nasilnici nikako ne mogu da se pomire da argumente sile odnose brza morača. Na političkoj sceni će ostati pristojan svijet. Daje mašti na volju. Proći će još dosta vremena do tada, ali žene će uljuditi politiku. Zove me Milan Paunović, šef specijalnog tima. Kaže mi, izgleda da smo pronašli djevojku iz Čačka. U plavu je. Radujem se i odmah okrećem broj telefona njene majke. Znala sam. Dajem mu podatke za drugu djevojku. Nema je od juna mjeseca. Podgoričanka je. Srijeda, 15. januar. Ponovo hitna pomoć i mučni sati provedeni po kraju uzglavlja žene. Priča na moldavskom, ništa je ne razumijemo, ali joj sve vjerujemo. U Bunilu je, a njena majka samo plače i pita šta su joj to radili, zašto je u ovakvom stanju, zar je to zaslužila, zar je iko ovo zaslužio? 16. januar. Razgovaram sa šefom IOM-a, kaže mi, sorry, nema para koliko tražite. Dosta vam je plata od 250 eura. Ako ne pristanemo na ponižavajući ugovor, nećemo imati sutra šta da damo ženama da jedu. Kolika li je njegova plata? Rodić opet prijeti. Zlom je od seksističkih karikatura na temu seks trafikinga Moldavke i Crnogoraca. Petak, 17. januar. Jutrošnja publika prenosi kompletan razgovor sa šefom IOM-a. Znači, tačno je, sve se prisluškuje i to ne kriju. Trebalo bi za kraj da kažem nešto što budi nadu, otvara perspektivu da bude pozitivna. To nam na svim seminarima utuvljuju u glavu. Samo ne žive oni ovdje, a ja sam zadovoljna što preživih i ovu nedjelju.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Ljiljana Rejičević, upravnica Sigurne ženske kuće iz Podgorice. Turn the
computer on. Svakoga sata najnovije vijesti, intervjue, aktuelnosti, analize, komentari, program Radio Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica danas.org. Turn the computer on.
U nastavku redovni pregled informacija iz sveta nauke i tehnologije, koji priprema Nino Košutić.
Najprije medicina i biološka istraživanja. Na staro pitanje kako živjeti duže, znanstvenici su kroz najnovija istraživanja pružili nekoliko statističkih odgovora. Oni koji su u 40. godinama nešto deblji od medicinski propisane težine, vjerojatno će živjeti 3 do 14 godina manje od osoba što nisu opterećene suvišnim naslagama masnoća. Znanstvenici čak smatraju da je prekomjerna težina u srednjim godinama jednako loša kao i pušenje. Oni pak koje smatramo debelima prošli su u ovim statističkim istraživanjima još gore. Debele žene izgubile su prosječno oko 7,1, a muškarci pak 5,8 godina života. Ako su usto još i pušači, rezultati su porazni. Debele ženske osobe koje puše umiru čak 13,3 godine ranije od onih koje ne uživaju u ovom nikotinskom poroku i imaju normalnu tjelesnu težinu. Slično i sa debelim muškarcima pušačima koji žive 13,7 godina kraće. S Sve se češće događa da medicina otkrije kako lijekovi za jednu uvelike pomažu kod neke sasvim druge bolesti. Tako je ovih dana utvrđeno da antiupalni preparati za liječenje artritisa istovremeno smanjuju i opasnost od srčanih bolesti. Oni naime održavaju neophodnu elastičnost arterija. Švicarski znanstvenici su potvrdili da upale imaju značajnu vezu sa srčanim bolestima, pa lijekovi koji ih suzbijaju istovremeno pomažu i srčanim bolesnicima. Kardiolog u sveučilišnoj bolnici u Cirihu, Frank Ružička, davao je 14 pacijenata antiupalne lijekove, nalazeći da oni u pravilu pomažu kod problema sa krvnim žilama i srcem. No, kaže Ružička, obimnija istraživanja tek prestoje kako bi se lista lijekova i pravila prehrane pacijenata koji boluju od srčanih bolesti proširila na još jednu metodu njihova ili sprječavanja ili ublažavanja. Njemački znanstvenici na pragu su rješenja mnogih problema što ih doživljavaju milijuni ljudi širom svijeta koje muče ili kronične boli ili glavobolje kao što je migrena. Sve se to može liječiti i spriječiti, tvrde, bez lijekova. Radi se o, kažu liječnici, revolucionarnoj terapiji samo hipnozom. Znanstvenici sa sveučilišta u Göttingenu smatraju da se pacijente može naučiti kako da se sami hipnotiziraju, čime mogu ublažiti ili čak potpuno ukloniti bol. Zanimljivo je da je u prvim ispitivanjima kod ljudi ova metoda postigla 100% uspjeh, iako je liječnici su do sada primijenili na svega 14 pacijenata. Liječnik Štefan Jakobs ističe da se novom metodom mogu ukloniti i boli kod kojih ne pomažu lijekovi ni tradicionalne terapije. No, potreban je individualni pristup pacijentu i prilagodba terapije autohipnozom za svaki pojedinačni slučaj. Onih 14 pacijenata kod kojih je ova metoda postigla 100% uspjeh smatralo se neizlječivima nakon što im se bol nije uspjelo ublažiti ni lijekovima, ni fizičkom terapijom, niti operativnim zahvatima. A sada u emisiji Radija Slobodna Evropa o znanosti i njenim otkrićima ponovno priča o Marsu i vodi na njemu, koja bi morala biti znakom barem mogućnosti postojanja života. Neka davno, ili možda i danas. No ovoga puta scenarij je ponešto drugačiji. Australski znanstvenik Nick Hoffman, geolog sa sveučilišta u Melbourneu, kaže kako je i on otkrio tragove tekućina na Marsu, ali tvrdi da nije riječ o vodi. Postoje prava riječna korita, kaže Hoffman, nakon analize fotografija što ih je snimila sonda Mars Global Surveyor u područjima oko polova. Na njima se vidi i tekućina u pokretu, ali umjesto vode moglo bi se raditi o smrznutom ugljičnom dioksidu. Po Hoffmanu, kanale i riječna kolita je načinio smrznuti ugljični dioksid koji može teći kao voda, koja je u takvim uvjetima smrznuta i čvrsta. Dakle, od života našega tipa ništa, ali to ne znači da negdje u svemiru ne postoje i oblici života koji se zasnivaju na sasvim drugim temeljima, koji su možda tako neobični da ih nismo u stanju niti prepoznati. I dalje smo u svemiru. Još jedan eksperiment pokazao je da je još jedna od Einsteinovih teorija bila točna. Dokazano je naime da je brzina gravitacije jednaka brzini svjetlosti. Edward Fomalhaut iz Američkog nacionalnog astronomskog observatorija i Sergej Kopejkin sa sveučilišta Missouri do tog su rezultata došli izmjerivši svjetlost jedne udaljene zvijezde koja je prolazila pored Jupitera i čija gravitacija je utjecala na njenu zakrivljenost. To je bila prilika da se dokaže kako je Einstein bio u pravu kada je tvrdio kako se gravitacija kreće brzinom svjetlosti od 299.000 km u sekundi. Ovaj eksperiment je inače bio veoma složen jer je istovremeno u njemu sudjelovalo 10 radioteleskopa na raznim stranama svijeta. Uz to, planet Jupiter se morao naći na točki neba gdje ga se može ugledati svega jednom u 10 godina. Mis emisija radija Slobodna Evropa o znanosti i njenim otkrićima, odlazimo u daleku čovjekovu prošlost. Novo otkriće kineskih arheologa moglo bi baciti više svjetla na doba vladavine prvoga cara Qin Shiguanga, koji je ujedinio ovu veliku zemlju 220. godine prije naše ere i započeo graditi veliki zid, jedino djelo čovjekovih ruku koje se vidi iz svemira, sa mjeseca. Pronađeno je naime 5 dosad nepoznatih ogromnih prostorija u grobnici cara Qin Shiguanga, većih čak i od one u kojoj je otkriveno na tisuće glinenih vojnika u prirodnoj veličini. Grobnica u blizini grada Xi'ana nije otvorena za javnost, ali su glineni vojnici pronađeni u 70. godinama postali prvorazrednom turističkom atrakcijom i predmetom izučavanja brojnih znanstvenika. 5 novootkrivenih prostorija proteže se na površini od 750.000 četvornih metara. Nalaze se sjeverno od prostorije za koju se pretpostavlja da je u njoj sahranjen car. Vjeruje se da je na tom kompleksu radilo nekoliko tisuća radnika gotovo 40 godina. Grobnica je bila zapečaćena nakon careve smrti i do danas nije otvarana, iako kruže legende o velikom bogatstvu pohranjenom u mauzoleju. Neće biti tako lako niti otkriti što kriju novo pronađene prostorije, jer su potrebni veoma opsežni arheološki radovi kako bi se one otkopale. Novi glineni vojnici, blago! Je li čovjek, lovac, u pradavna vremena, kako se sve donedavno vjerovalo, razvio sposobnosti koje su dovele do evolucije i napretka ljudske vrste? Rezultati najnovijih istraživanja ovu uobičajenu sliku u mnogome mijenjaju. Znanstvenici sada tvrde kako lov divljih životinja nije toliko utjecao na razvoj čovjeka i njegovo održanje na početku ledenog doba prije gotovo 2 milijuna godina. Sasvim suprotno, navode istraživači, evoluciju je umjesto muškarca lovca poticala žena sakupljačica hrane, majka, kao i bake. Tradicionalna slika po kojoj su muškarci lovili dok su žene sakupljale biljke i brinule se za djecu prepušta mjesto drugačijem scenariju. James O'Connell, antropolog sa sveučilišta Utah u Salt Lake City-u, smatra da su muškarci umjesto lova primitivnim oruđima zapravo sakupljali uginule ili ubijene životinje. Za prehranu djece su se pak brinule starije žene. Znanstvenici smatraju kako je evolucija tako dovela do dužeg životnog vijeka koji je povezan i sa kasnijim sazrijevanjem. Radio Slobodna Evropa, emisija o znanosti i njenim otkrićima. This is Radio Free Europe. Radio Free Europe. Vijesti o suvremenim tehnologijama. Tradicionalni sajam tehničkih noviteta u Las Vegasu ovih je dana donio mnoštvo novosti, od kojih većina pripada takozvanom novom digitalnom svijetu. Više od 2000 kompanija pred oko 100.000 posjetitelja ponudilo je svoje proizvode koji bi navodno trebali olakšati život, naravno onima koji će imati strpljenja i volje da se u svemu tome snađu. Među takvim tehnološkim novostima je, na primjer, takozvana inteligentna pećnica povezana sa internetom, kako bi je njeni vlasnici mogli uključiti još dok su na poslu. Svježe pripremljena hrana tako bi čekala umorne ljude prilikom dolaska kući. No, pećnica vrijedna 2000 dolara nije previše uzbudila posjetioce sajma u Las Vegasu. Mnogo su više pažnje poklonili izumima kompanije osnivača Microsofta Billa Gatesa, koji je predstavio laptop Media Center, to jest neku vrstu kombinacije televizije, hi-fi-a, PC-a i bežičnog ekrana. A sve to još može koristiti za upravljanje aparatima u nečijoj kući. Tržište za takve proizvode je veliko, uzme li se u obzir da su Amerikanci prošle godine potrošili više od 90 milijardi dolara na DVD uređaje, digitalne kamere, MP3 playere i druge elektronske naprave. Hoće li se svijet toga zasititi, pitanje je na koje još nema odgovora, jedino je sigurno da stare tehnologije zasnovane na analognom principu sve više nestaju sa širokog tržišta, ustupajući mjesto digitalnim sustavima, ali seleći se prema izbirljivoj manjini koja je pripravna za njih dati mnogo više novca. Uostalom, još postoje tvornice koje snimaju glazbu na starim, tvrdim, analognim, takozvanim crnim pločama koje su se povukle sa nekad širokog tržišta u svijet ezoterije i u krugove onih koji žele i mogu platiti taj sada luksus. Zašto kupovati neki elektronski uređaj u trgovini kad ga je lakše napraviti kod kuće i to tako da ga se jednostavno otprinta na printeru? Tu zamisao već razrađuju američki istraživači tragajući za najjednostavnijim tehnologijama koje bi učinile pristupačnom najširem tržištu. Znanstvenici sa Kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyu smatraju kako bi se cijeli elektronski sklop, na primjer za radioaparat, mogao isprintati, naravno ne na papiru, već na nekakvoj foliji. Printer bi tiskao sloj po sloj vodiča i poluvodiča, što znači da bi trebalo imati samo šemu za mobilni telefon, igračke ili za neke druge elektronske naprave.
Bio je to noćni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz Praga od Mladena Marilovića i Branke Mihajlovića.